Det er begyndt at klare op fra nordvest med lidt eller nogen sol. Temperaturerne ligger omkring 12 grader, og vinden er svag til jævn fra vest og sydvest. Nu blænder Christiane Vejlø op for Intimes Elektronista. Internettet, det er en blanding af brugbar information, hyggelige sociale relationer, webshops og en masse reklamer. Men internettet, det er også kendetegnet ved at have humor og rigtig meget af det. Så meget, at internettet som medie har udviklet sin helt egen humorkultur. Du lytter til Radio 24/7, og i dag handler Elektronister om alt det sjove på nettet. Jeg hedder Christiane Vejlø, og bliver hængende hele vejen, for til sidst i programmet, så får jeg for alvor brug for hjælp. Jeg har nemlig et teknologirelateret problem med mine forældre. Jeg får i dag indspark til det hele fra komiker, skribent, skuespiller og radiovært Geo, og internetsuperbruger, Twitter-superbruger, tv-speaker og socialmedierådgiver Susanna Rankenberg. Velkommen til jer begge to. Geo, det er første gang, at du er med i Elektronista, og jeg har selvfølgelig inviteret dig herind i dag, fordi at man må formode, at du som komiker har en holdning til, hvad der er sjovt på internettet. Men jeg ved også, at du tilbringer rigtig meget tid på internettet, og det er jeg vidne til hver dag, fordi vi er faktisk gift og bor sammen.
Ja.
Det er vi.
Og det er vi jo glade for.
Ja, det er vi rigtig glade for.
Der er ikke noget der.
Og derfor har jeg sat mig i midten i dag.
Ja. Og der sidder du godt, ja. Midt i sandwichen. Men Geo, du er rigtig glad for internettet, ved jeg. Du tilbringer meget tid på det. Men overordnet, så ved jeg også, du har det lidt anstrengt med teknologi.
Ja, altså jeg tænker faktisk lidt på, hvis jeg ikke havde været gift med dig, hvor jeg ville have været rent teknologisk.
På alle mulige måder.
På alle fronter, ikke? Men jeg bruger meget. Altså, jeg tror ikke engang, jeg ville være på Facebook, hvis ikke jeg var gift med dig. Men jeg bruger Facebook hver dag. Og jeg er glad for det. Og jeg bruger Twitter hver dag. Det vil jeg i hvert fald ikke have været på, hvis jeg ikke var gift mig.
Men det er jo indholdet, kan man sige. Men hvad med hardwaren? Altså, hvad for en computer har du? Det kan du jo eventuelt fortælle.
Ja, jeg tror, jeg var en af de første i min omgangskreds, der fik en Mac. Men det var et tilfælde, jeg fik. Det var helt tilbage i 2003, jeg tror, jeg købte min første Mac. Men det var, fordi jeg synes den var så dejligt lydløs. Så gik jeg ind og pegede på den, og sagde, den skal jeg have. Og jeg har stadig den Mac, jeg har nu. Den er fra 2007, og den fungerer fint.
Den er meget tung.
Den er fin.
Tak til dig, Geo. Tak, fordi du er med i dag.
Skal jeg gå?
Du skal ikke gå. Du skal endelig blive. Okay. Du er meget velkommen. Susanna Rankenberg, Elektronista, er jo heldig at have dig med en gang imellem, så det er ikke første gang. Og jeg ved, du er teknologibegejstret. Og måske ikke så skeptisk og har så anstrengt i forhold til det, som Geo han har. Når du nu hører ham fortælle om det her problem, han har sådan med hardware generelt, oplever jeg dig jo, Geo, som en, der nærmest er lidt fjendtlig over for teknologi.
Mm.
Der tænker jeg, Susanna, kan du formidle en eller anden form for varme omkring området?
Jamen, jeg vil ikke påstå, at jeg ved mere om hardware på den der hardcore tekniske måde, måske, end Geo. Måske ved jeg lidt mere end Geo.
Jo, det tror jeg, du gør.
Men jeg elsker det. jeg er jo syg og dårlig, fordi der er en ny iPhone, som jeg ikke har, og der er også kommet en ny Air, som jeg heller ikke har. Og alting er for smart, og jeg vil have flere gigabytes og terabytes, og det hele presser sig på hele tiden. Så jeg er permanent utilfreds, indtil jeg har alt det nyeste og det største.
Når du siger, der er kommet en ny Air, er det så de der Nike løbesko?
Nej.
Okay, hvad er det så?
Det er sådan en computer, du ved.
Nå?
En af de der, med skærm og sådan noget, man kan slå på, så kommer der bogstaver op.
Så det vidste jeg jo ikke?
Nej.
Den er cirka en tiende del af din computer, tror jeg.
Ja, men jeg er jo stadigvæk sådan, hver gang, Christian, du interesserer mig for et eller andet nyt program, Notes-program, som jeg kan sammenkøre med min telefon, og hvad ved jeg, din telefon. Jeg vil jo egentlig helst bare skrive mine idéer ned på et lap papir, og så når ugen er om, så går jeg ind og åbner mit Word-dokument på min computer, og så skriver jeg idéerne ind og emnerne ind. Altså så...
Men det er også fint, at du arbejder sådan med det, men en gang imellem, så rykker du dig alligevel og introducerer nogle nye apps ind i dit liv. Men Susanna, lad os lige vende tilbage til, hvordan du bruger internettet til dagligt. Hvor meget tid bruger du på internettet?
Jeg vågner, så tjekker jeg internettet. en halv times tid. Og så gør jeg ting, jeg skal, og måske er de ting, jeg skal, også forbundet med at være på internettet. Måske hele dagen, måske halvdelen af dagen. Og så gør jeg ting, man skal om eftermiddagen, køber ind og laver mad og spiser ting. Og om aftenen, så er jeg på internettet i forbindelse med hygge og social samvær, som regel måske i forbindelse med, at man ser et stykke tv eller et eller andet, så er jeg sammen med dem på Twitter, eller jeg gasser rundt på Facebook, eller læser spændende artikler et eller andet sted, og så går jeg i seng.
Hvornår spiller du badminton? Har du tid til det?
Nej.
Kan man godt sige, at du lever rigtig, rigtig meget af dit liv på internettet?
Jamen, det er jo efterhånden, når man investerer tid i tingene, så er det også der, man får sine relationer, og det er der, man får sine arbejdsrutiner, og så pludselig så er det der, man tilbringer al sin tid.
Men det gør du jo også, Geo. Du spiller jo heller ikke badminton.
Nej, men jeg er meget på internettet. Jeg er jo ikke fjendsk over for det, men jeg ved, jeg på ingen måde udnytter det, min computer kan, eller min smartphone. Og jeg ved, altså, mit liv kunne være så meget nemmere rent teknologisk, hvis... Men jeg gider simpelthen ikke sætte mig ind i. Altså, jeg orker det ikke. Mit Word-program, det fungerer fint. Og så kan jeg copy-paste ind i en mail, hvis det er det, der skal til.
Hvad kan man gøre for at få dig interesseret i en ny gadget eller en ny app? Hvad er det, der fænger, hvis du endelig hopper på noget?
Det er jo typisk det der med, at man så viser mig, hvor nemt og elegant et eller andet kan gøres. Og jeg så går op for mig, at jeg kan finde ud af det. Altså, så er jeg også dedikeret bruger, ikke? Det er jo ikke sådan, at jeg er trodsig af princip. Jeg er bare ikke så interesseret i det. Hvis mit liv fungerer, som det gør.
Men det er jo egentlig den normale tilgang.
Ja, det vil jeg
Det er jo faktisk
sige.
Den normale og den sunde tilgang.
Det, man egentlig bør kunne have lov at føle, synes
ja,
jeg
Ja, lige præcis. Altså, virker det, så vil man gerne have noget med det at gøre, og hvis det er elegant, som Geo siger.
Jeg er faktisk lidt dårlig som midt over. Det er jo kun, tror halvanden år siden, at jeg slap det, der hed, kan I huske, Mailand-kalenderen.
Den kan vi godt huske.
Nu har jeg jo en kalender på min telefon.
Ja.
Og det så forhindrer mig, det er, at jeg ikke kan huske folks fødselsdato mere, fordi hver år, når man fik en Mailand-kalender, så skrev man ind i ned og rank med, at du har fødselsdag ved, og min kone har fødselsdag ved, ikke? Og så var det skrevet ind. Men det kan jeg ikke gøre på min app.
Men hvis du nu var på Facebook med en normal profil, så ville du jo blive mindet om det der.
Ja, det er jeg ikke.
Der har du en fanside.
Jeg har kun en fanside, ja.
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronista. I dag, der har vi faktisk sjov på programmet. Vi snakker om humor på internettet, og med viser mener jeg radiovært og komiker Geo, internetsuperbruger, tv-speaker Susanne Rankenberg og mig selv, radiovært og blogger Christiane Vejlø. Geo, hvordan bruger du internettet til at udtrykke dig selv som komiker? Det er jo dit erhverv. Hvordan bruger du internettet som medie til det?
Jeg bruger min Facebook meget. Jeg har en fanpage der, som jeg hver dag laver en update og også et billede. Og det har jeg bruger det kun humorrelateret. Jeg skriver ikke, nu laver jeg kaffe, så er det fordi, jeg skal have en eller anden sjov kaffevinkel. Ikke? Men jeg bruger det kun humormæssigt. Min Twitter-profil bruger jeg også, prøver jeg også at holde humoristisk, men med... hvad skal man sige? Jeg tænker mere over min Facebook-opdateringer. Det kan jeg så godt tænke, kunne man lave et sjovt billede, ved, jeg ser en eller anden plante, eller hvad vi har, ikke? Og så får man lige lyst til at lave et billede. Hvorimod Twitter er mere, eller, hvad kan man sige, jeg overhalede en pølsevogn forleden her i København, i bil altså, ikke? Og så mens jeg overhaler den, tager jeg billedet af pølsevogn, og jeg har en meget gammel bil, den er 30 år gammel, så skrev jeg et eller andet med, at den kan sgu godt, selvom det er så godt nok kun en pølsevogn, jeg overhalede, ikke? Så det bliver på den måde, men jeg skriver ikke sådan, nu skal jeg hjem til min mor, savner hende.
Så det er stadigvæk sådan inden for dit fag, du bliver med at bruge det?
Ja, det er det.
Og bliver ikke så privat, måske?
Ja, det er meget præcist ramt.
Du har også nogle gange haft nogle klip på YouTube. Er det noget, der er... Det er jo en mulighed, hvor man som entertainer og komiker i hvert fald kan lægge sine ting ud ganske gratis. Hvordan har du oplevet responsen på sådan noget?
Ja, det er jo fantastisk. Det er jo en verden af muligheder, der åbner sig, når man kan få lov at dele det. Altså, jeg har 45.000 fans på min Facebook, ikke? Og hvis man lægger et klip ud der fra et eller andet show, eller en sketch, man lavede, eller et skjulkamera, der er umiddelbart respons, og det lever på en helt anden måde, end hvis du laver et tv-program, der bliver genudsendt to gange. Så det elsker jeg.
Hvad bliver du selv inspireret af, når du sidder på internettet og surfer rundt?
Hvilke ting, jeg tjekker ud? Eller hvad?
Ja, hvad for nogle ting, synes du, der er sjove, og hvad inspirerer dig, når du selv skal skrive jokes, for eksempel?
Altså, det går tit hurtigt i vores blandt komikere, hvor jeg siger, man, prøv lige at tjekke den komiker, eller prøv lige at tjekke den her sketch, ikke? Og så går man ind. Der er faktisk kun en humorside, jeg går ind på, den hedder funnyordie.com, som er en bunke store komikere og skuespillere, som de gør det faktisk gratis, men så har de bare nogle meget dygtige manusforfattere til at skrive nogle sketch i stedet. Will Ferrell, for eksempel, Zach Galifianakis, og så siger de, vil ikke lave den her? Og siger, jo, det vil de sgu godt. Og så sætter de en dag altså det i et kamera. Simple setting, måske. Og så og der er altså nogle genistreger inden en gang imellem, som er uovertruffende. Og det er også meget brugergenereret site. Du kan også, hvis du har en eller anden sjov idé, så kan du lægge det op på Funny or Die, og så får så brugeren de rater, om din sketch er god nok. Så det er faktisk en af de få, jeg sådan er inde på ofte.
Er der nogle komikere, som du følger, enten danske eller udenlandske, på Twitter eller andre sociale medier, som du kan anbefale? Det er ikke, fordi den ligger lige for.
Nej.
Der må der være nogle danske og udenlandske komikere, du synes er sjove.
Ja, nu tænker jeg over, at jeg skal finde den bedste, ikke? Men du er ikke, som du sagde, du skal sige det umiddelbart lige nu. Men det vil du gerne have,
ej, du må godt tænke.
Okay, ja, der er en, der hedder Doug Stanhope, som er en meget, meget kompromilløs og vild komiker. Og han skriver nogle vilde ting. Doug Stanhope. Prøv at tjekke ham ud på Twitter.
Han er på Twitter?
Ja.
Ja. Susanna, følger du nogle komikere på Twitter eller Facebook?
Ja. Jeg følger Brian Mørk, som hedder Brian Dark på Twitter.
Selvfølgelig.
Ja. Det er vist det, tror jeg.
Der er også noget med, at Ricky Gervais, han retweeter dem, som skriver dårligt om ham, ikke?
Ja, han er sadist, altså det må man sige. Man ser jo typisk på Twitter, at folk skriver, Rankenberg, du er så intelligent. Og så,
det har jeg aldrig
sagt. Nej, så lad mig give et andet eksempel. Så siger man, en stor komiker som er Steve Martin, så siger Steve Martin, you're brilliant. Så retweeter han det. Ricky Gervais, han retweeter kun folk, der sviner ham.
Ja.
Og han sætter en død i, og han elsker det. Så det er ret underholdende at følge ham og folks.
Og der er altid kæmpe ballade, ja, altså med ham og hans konto, og her for nylig, der var folk bange for, at han ville lukke den, fordi han har sagt et eller andet om Gud, han er ateist. Og så har han lagt sig ud med alle dem, der tror på Gud, og en kæmpe ballade. Der er altid mega meget ballade med ham.
Og det var Ricky Gervais, Chavez, hvis man følger ham på Twitter. Men der er også den amerikanske komiker Louis C.K., og på et tidspunkt, der lagde han et stand-up show ud til download på internettet til kun $5. Og den her fil, den var altså DRM-fri, hvilket så betød, at hvis man hentede den, jamen, så kunne man egentlig også dele den og bruge den på alle de devices, man nu synes, at den skulle ligge på. Men alligevel, der tjente Louis C.K. over $1 million på kun 14 dage og donerede en fjerdedel af indtægterne til velgørenhed. Geo, er det noget, som man kunne forestille sig ske i Danmark, bare i måske lidt mindre scale?
Helt sikkert. Helt sikkert. Jeg går med tanke om, at den næste nu, jeg skal på, at der vil jeg lægge klip ud fra hver aften, man er ude. Altså sådan, det er nærmest, man er der live også, selvom man ikke er inde i salen. Og også hele det er der flere, der er begyndt på, af mine kollegaer, at lægge showet ud til enten gratis på YouTube, eller hvor man kan, ligesom man kunne med Louis C.K. donere $5, hvis man har lyst til det. Fordi du sælger ikke. DVD-tallet er fuldstændig dødt. Det kan man ikke så godt stikke skråt op. Altså,
og mange vil gerne have det her comedy på deres mobile device.
Ja, ja, for der er stadig, altså folk vil stadig gerne have det. De gider bare ikke gå ned i Fona og give 100 eller 200 kroner for det.
Geo, vi skal se nogle eksempler på noget af det, som du synes er sjovt lidt senere, men nu skal vi lige snakke med Susanne Rankenberg, fordi vi skal høre, hvad det er for en slags humor, som du griner af på nettet, Susanne.
Jamen, hvis man prøver at dele det op på den måde og sige, som det, som Geo har talt om, det er humor, som så man kan gå ind og finde på internettet, så griner jeg måske mere af det, som hedder internethumor, som er humor, som er skabt ud af internettet, som ikke kunne eksistere uden internettet. Og det er meget den form, som er sådan kollaborativt skabt, altså skabt af flere brugere sammen, over skåret over en bestemt læst på en bestemt måde. Og så er det samlinger af fjollede ting, ikke, som rigtig mange brugere har skabt sammen.
Så hele internettets natur har simpelthen været med til at skabe mulighed for, at humor kan udvikle sig på en helt ny form?
Ja, men der er jo hver eneste gang en politiker kvejer sig, så er der jo en fantastisk mulighed for at begå noget satire. Og nu er det jo ikke kun bagsideskribenterne på aviserne, der kan lave et stykke satire over det. Nu er det alle de vittige hoveder, der sidder derude. Og der er rigtig, rigtig mange sjove mennesker.
Der er et fænomen, som hedder memes eller memer.
Jamen, jeg tror på dansk, der siger vi meme nogle gange. Sådan lidt tungt nemt, men det hedder meme i virkeligheden på engelsk. Det kommer fra en biolog, der skrev en bog, som skulle forklare et fænomen, som handler om, at noget bliver kopieret eller imiteret, at noget bliver gentaget via, at man efterligner en metode. Og han skulle bruge et ord, der mindede om gene, og så kom han op med ordet meme, som har en græsk rod, som altså betyder imitere. Og det fænomen, det er for eksempel et bestemt koncept, at man tager et billede, af en kat for eksempel, og tilføjer noget tekst til billedet, som gør det sjovt, som giver billedet en kontekst, som så gør hele situationen sjov.
Og det, du refererer til her, det er jo det meme, som man omtaler som lolcats, ikke?
Ja. Lolcats er jo nok det største meme, der overhovedet findes.
Altså laughing out loud cats.
Ja. Grinemiser. Og det, hvorfor er det sjovt? Altså, man har en killing, der ser ud, som om den griner, og så kan man have noget tekst på, hvor der står... Jeg græder, fordi jeg er ude af fokus, eller fordi billedet af mig er sløret, eller sådan et eller andet. Men der er rigtig meget af det her, hvor man ligesom skulle have været der.
Ja.
Altså, det er kun sjovt, hvis man var der.
Og det bliver vel også sjovt af, at det bliver gentaget?
Det bliver rigtig sjovt, når det bliver gentaget. Men det, der så sker, det er så, at nogen efterligner metoden. Så er der nogen, der tager et billede af deres kat og skriver noget andet skide sjovt. Og til sidst pludselig har du en samling på 50 milliarder billeder af dyr, der siger eller gør sjove ting. Og alt det her bliver jeg nødt til at sige, opstod jo ud af det totalt anarkistiske site, der hedder 4chan.org, som blev startet i 2003. Det er lige fyldt 9 år gammel. Og der er rigtig mange, som har omtalt det her site som fuldstændig anarkistisk, og det er også. Der er nogen, der konstant uploader porno og så videre. Det er sikkert umuligt at holde over
det. Hvad sagde det hed?
.org. Så kan du selv finde rest.
Altså, jeg vil lige sige, at det der med at komme sjove kommentarer. Altså, ja, men Jensen gjorde det jo, for at se og høre, allerede i 90'erne.
Ja.
Så var der fx nogen, der taget billedet af en hund, der sprunget op på bordet med kager, og så havde han så skrevet i boblen, jeg er også sulten. Og det er da også sjovt.
Men sådan husker jeg det faktisk også tilbage fra min farmors familiejournalen, hvor der var nemlig nogle skøre billeder fra noget cirkusrevy, og så var der en, der sagde et eller andet frækt i en taleboble.
Altså, Rankenberg, der er du ikke helt first mover på det.
Nej, men det digitale i det, som jo er det, vi taler om, Geo, det er jo, at nu kan hele verdens befolkning, eller alle med en computer eller en mobiltelefon, jo deltage og lave deres eget, så vi ikke kun skal se Armin Jensens talebobler over hunde.
Og hvis vi så ligesom skal bruge det eksempel, så det, der ville ske, hvis det skulle blive til et meme, så ville det være det samme billede med nye talebobler, ikke?
Ja, det kan man sige. Eller variationer over billedet, det skal vi tale om på. Jeg har nemlig taget et eksempel med, hvor det er variationer over billedet, som er sjovt.
Men en af de ting, som også er på det site, som du snakkede om, .org, det er en
4chan.
Hvad hedder det?
4chan.org. Yes.
Og en af de ting, der er opstået der, det er det, der hedder rickrolling.
Ja, det kommer også derfra, og det er jo et vidunderligt fænomen. Det handler om, at man sender en måske en e-mail eller en anden form for digital henvendelse til en person og med et link tilknyttet, som ser alvorligt ud. Og så gælder det
altså
om,
alvorligt på den sådan lidt vigtige, måske forretningsagtige eller fornuftige måde, ikke?
Ja, eller uskyldige. Man skal fanges på det forkerte og lidt distræte ben. Og så klikker man på modtageren, klikker så på linket, og fremtoner Rick Astley og synger Never Gonna Give You Up. Og det er, han hedder Rick, og der er navnet Rick Rolling. Man er blevet rullet på Rick-måden, og det er en sport, der har foregået i, jeg ved ikke hvor mange år, måske 7 eller sådan noget, deromkring.
Og det er altså noget, der er blevet praktiseret af rigtig mange, det her rickrolling. Det har du også et eksempel på.
Det er en stående joke. Det er en stående joke, og det er blevet gjort af rigtig mange, også offentlige personer. Men det mest berømte rickrolling, det var, da det Hvide Hus sidste år, det Hvide Hus, altså den amerikanske præsidents stab, officielle Twitter-konto svarede på en henvendelse, som var sådan lidt kritisk, sådan noget med, briefing, den er ikke lige så underholdende som den i går. Og så svarede Det Hvide Hus, nej, nogle gange så er finanser jo sådan lidt kedelige her, er der noget sjovere, du kan morde dig med? Og så var der et link til Rick Astley.
Det er jo, det er jo meget godt tænkt.
Hele internettet eksploderede i kæmpe store stående applauser. Og
Geo, som komiker, hvad synes du om, at Det Hvide Hus sender sådan noget?
Ja, de var ikke blevet hacket, de var reelt.
Det var dem.
Det holder.
Det er fedt. Ja, det var super fedt.
Og der har Obama faktisk også været meget god med hans Twitter-konto til at sende ud her senest. Var der i forbindelse med Clint Eastwoods appearance til det her republikanske konvent, hvor han stod og talte til en stol. Så blev det jo lige pludselig til et meme, den her tomme stol, som bevægede sig rundt over internettet. Og så kom der faktisk også et billede af en tom stol fra Obamas Twitter-konto.
Og et billede, hvor han sad i en stol, hvor der stod på ryggen, this seat is taken.
Lige præcis.
Altså, det er mig, der er præsidenten her, ikke?
Susanne Rankenberg, hvor vigtig er humor for dig i det digitale liv, som du lever, for eksempel på Twitter?
Jamen, det er rimelig vigtigt i mit liv. Så er det også vigtigt i det digitale liv. Og på Twitter er der rigtig mange muligheder for at finde sjove mennesker og have dialoger med sjove mennesker. Så det er selvfølgelig en stor del af det. På Twitter der er det rigtig meget de snappy comebacks, som er nogle af de sjoveste. Altså nogen siger et eller andet, som de måske mener i alvor, og så kommer der en eller anden ind fra sidelinjen og har en super skæv vinkel på det. Det er noget af det allerbedste.
Har du nogle eksempler på nogen, som du synes, der er værd at følge på Twitter, for eksempel?
Jeg synes, at Helle Jensen er rigtig sjov. Hun hedder snabelag Helle Jensen, stavet helt almindeligt. Og hun har sådan en særlig personlig stil, som jeg bare synes er sjov. Altså, jeg synes bare, hun er sjov næsten uanset, hvad hun siger på den måde sjov, ikke? Hun er sådan lidt bitter og har sådan en masse tørre kommentarer om situationer. Så det synes jeg er værd at følge. Så synes jeg, at Tvistgaard, som hedder Bjarne Tvistgaard, og på Twitter snabel A Tvistgaard, er rigtig sjov. Han er ekstremt velinformeret om digitale anliggender på alle tænkelige måder, og så er han samtidig meget vittig, så han forstår at sætte tingene i en rigtig sjov kontekst.
Og det her, det er jo ikke komikere, det er jo bare almindelige Twitter-brugere, som, ja, som har det her lidt funny bone, når de
ja,
skriver.
Ja, det er lægmænd sjove.
Susanne Rankenberg og Geo, I har hver især taget nogle eksempler med på noget humor, som I har fundet på internettet, som I synes er rigtig sjovt. Og hvis vi starter med dig, Geo, så er det nogle eksempler, som rent humoristisk har udgangspunkt i comedy-genren, og de mennesker, som også bevæger sig i den scene. Og det første, vi skal se, det er et eksempel fra det, som du også tidligere har nævnt, som hedder funnyordie.com. Og hvis du lige vil prøve at fortælle, hvad det er, vi skal høre, så skal vi høre det her klip.
Ja, jeg går ud fra, at det er et klip, der hedder Between Two Ferns, skal det passe? Ja. Og det er jo et klassisk eksempel på, hvor effektiv et simpelt setup kan være. Ikke? Du har en mand, to mænd og et par bregner og et kamera, og så bare en sindssyg dialog.
Og det er simpelthen komikeren og skuespilleren Zach Galifianakis, der interviewer Michael Cera, som jo er skuespiller især kendt fra filmen, hvad hedder den, med hende den 16-årige.
Superbad, for eksempel.
Superbad også, men også hende, der blev gravid som 16-årig.
I Juno?
Juno, lige ja, præcis. Lad os prøve at høre klippet.
Hi, welcome to Between Two Ferns with Zach Galifianakis. I'm your host, and my guest this afternoon is Michael Cera, actor. Welcome, Michael.
Oh, thank you.
Michael, you're an actor. Tell us about acting.
I started acting when I was about 9 years old, and I always had a passion for it. My mother got me into it. She entered me into the classes, and then I got an agent, and hey. And then 2002, I actually made my way into the States.
2002?
Yeah.
After 9/11.
Vi har lige set eller hørt det her klip fra Between Two Ferns med Zach Galifianakis og Michael Cera. Geo, hvad er det, der sker i det her klip?
Jamen, det er jo, at det var det her koncept Between Two Ferns, jeg tror der eksisterer ni forskellige, han har ni forskellige gæster, og det her det var, jeg kan huske jeg fik en tilsendt, og så prøvede jeg at tjekke det her ud, ikke? Og så stod der ikke mere, og så tjekkede han, og jeg vidste ikke, var det her seriøst, eller var det et setup? Det er selvfølgelig et setup, men det vidste jeg ikke, men det ved man aldrig med den første, man ser af de her Between Two Ferns. Og jeg, det vendte sig i maven på mig, jeg synes det var så skrækkeligt, fantastisk, pinligt. Men det er jo simpelthen, Zach Galifianakis er bare et usympatisk, bittert menneske, ikke? Og bare til at starte et interview med, nå, du er skuespiller, fortæl os om skuespil. Det er jo
dårlig journalistik også.
Det er jo skræk, og så lader det som om, man sidder og sover, mens den her stakkels mand kæmper med det dårlige spørgsmål, ikke?
Og det man så ikke kan se, fordi det her jo lige præcis er radio, så kan man i klippet, der står der Michael Cera, og så står der actor i gåseøjne også.
Ja, og så fik jeg min første rolle i 2002. Mm-hmm. Året efter 9/11. Sympatisk.
Ja.
Altså, og sådan er det bare gennemgående med alle de her
Og det er jo super simpel baggrund og super simpelt produceret i virkeligheden. Mm.
Altså konceptet er, at det er mellem to bregner. Altså der er to bregner med i billedet.
Det bliver aldrig forklaret, hvorfor.
Nej, men
er to bregner.
Ja. Ja. Ja.
Så der er nogle forskellige. Der er Charlize Theron, og der er...
John Hamm fra
Mad Men og sådan noget. Så det er jo et eksempel på nogle ret etablerede kræfter, som så laver noget ret råt, og hvor hele det, at det er så råt i virkeligheden, også bliver en kommentar.
Mm.
Men vi skal også se et klip mere, som er en af dem, du har valgt ud, og det er for det site, der hedder College Humor, og det er en roast. Hvis du lige kan starte med at forklare, hvad en roast er.
En roast, det er et fænomen, der eksisterede i USA siden helt tilbage til 70'erne, hvor man tog en kendt, satte ham i en stol, eller hende i en stol, og så tog man alle kolleger og alle venner ind, og så skulle de bare roaste, altså grille svinepersonen til. Vi har også set det i Danmark på TV3, hvor det hed grillet.
Og det er sådan at gå så sjov på andres bekostning, ja, i virkeligheden.
Og personen har ikke lov til at sige noget. De skal bare tage imod.
Og hvad er det så, vi skal se? Hvem bliver roasted her?
Det er jo det er Facebook, der bliver roasted af alle de andre på internet. Det er Twitter, og det er
Foursquare.
YouTube og Foursquare. Ja. Så de sviner... det var meningen, de skulle svine Facebook til, men det ender med, at de sviner MySpace til, som også er blandt deltagerne, og det er meget underhåndende.
Lad os høre det her klip, hvor det er Twitter, der kommer på scenen for at roaste Facebook, men det kommer til at gå lidt mere ud over MySpace.
You're more desperate to make money than a J-date user.
Somebody call a janitor. A 14-year-old girl puked all over the stage. Oh, sorry, that's just MySpace. MySpace, what a f***ing disaster. MySpace between my balls and my anus gets more hits than you.
All right, let's remember who we're roasting here.
Facebook. You know how I know the social network was a lie? It made Mark Zuckerberg interesting. That guy really puts the ass in ass.
Geo, hvorfor er det sjovt, at der står, at der er sådan en tegnefilm og nogle forskellige social media logoer, som så er i gang med at roaste hinanden? Hvordan ender det med at blive så morsomt?
Jamen, det er jo sjovt. Det er jo bygget op omkring det, som de roast typisk ud på, hvor det typisk er en skuespiller og en komiker, der står. Altså, alle har lov at svine alle her, ikke? Ligesom, det var så Twitter, der var oppe og svine MySpace.
Og det er jo en meget kendt komiker, der lægger stemme til Twitter.
Ja, det er Gilbert Gottfried, som man nok kan høre, hvis man kender ham.
Det er Gilbert Gottfried.
Det du sagde.
Gilbert Gottfried. Ja. Er det ham, der lægger stemme til Twitter?
Ja. Og det, du spurgte om, har jeg formentlig glemt nu, men jeg tror, jeg kan sådan pege mig ind på, det var, hvorfor det var sjovt, eller hvad? Jamen, det er sjovt, fordi man kan jo genkende sig selv. Jeg kan som komiker godt kende, jeg har også været med i TV3's grillet program, og jeg genkender også den der med, fordi man alle var for skud, ikke? Eller stod for skud, og på et tidspunkt følger jeg mig også MySpace, der genbærer lige pludselig tog fat på min solo-bingo-sæson, ikke? Så det er fandt, og man kan relatere til det der med, at man har en eller anden form for standing i miljøet, ikke? Og så bliver man lige pillet ned.
Vi har et klip mere, som netop også handler om miljøet. Og det er taget ud fra den serie, der hedder Comedians in Cars Getting Coffee. Og det er Jerry Seinfeld, der pakker en bil og tager ud for at hente en tilfældig eller udvalgt komiker til simpelthen at køre hen og få en kop kaffe. Og det klip, som du har valgt i dag, det er Alec Baldwin, der møder Seinfeld. Og hvad sker der så her?
Jamen, konceptet er, at Seinfeld, han har et hav af biler, ikke? Så han starter en af dem, så ringer han til, i det her tilfælde, Baldwin, og siger, jeg har lyst til at drikke en kop kaffe. Og så tager de simpelthen bare en hyggelig samtale over en kop kaffe der. Og det ender altid humoristisk og interessant. Det er meget, meget cool at se.
Lad os prøve at høre det her klip, hvor Alec Baldwin er ved at forklare Jerry Seinfeld, at han har en meget karakteristisk prikkende form for humor, og det ord, han bruger til at forklare det med, det ender simpelthen med at drive samtalen over en helt anden retning. Lad os prøve at høre det.
Get out. I mean, wow. I have 5 different awards. They're not from organizations you'll recognize, but I have them.
The American Association of Retailers. Well, I've said this to you before, that your great gift is the rapier-like comic skill. You
could just... What was that word?
Rapier-like. R-A-P-I-E-R hyphen L-I.
Oh, rapier.
Rapier. I say rapier. Oh, no?
That's
no?
Really pretentious.
Rapier.
Or wrong.
Rapier could get you in trouble. It could be misconstrued. Rapier-like skills.
Rapier. It's two rapists talking.
Yeah, exactly.
You think you're rapier than me?
Right, exactly.
No.
You don't know rapier.
No.
My cellmate in Rahway. He was the rapiest guy.
Geo, det her, det var jo et dokumentarprogram, faktisk, og de sidder og fører en ret casual samtale. Men som komiker, så må du kunne sige lidt om, hvad der sker her, for det er jo nærmest sådan en slags jamming, der foregår, kunne jeg forestille mig.
Jamen, det er jo igen det der med, at det er tit, når komikere er i samme rum, så kører man lidt på hinanden, og hvis en udtaler et ord forkert, eller bruger et ord forkert, og så den anden er i forsvar, og så bruger han det, og det er lidt det, der sker nu her, ikke, hvor Baldwin, kritiserer Seinfelds skuespillertalenter. Og så...
Nej, han roser ham faktisk.
Han roser ham, eller sådan noget.
Ja, han siger, at han har en rapier, sådan lidt
prikkende. Nå, ja, men før det, der har de lige snakket om, at...
At han også gør sig som skuespiller her.
Men at han har 5 awards, som Baldwin så aldrig har hørt om. Altså, det er vel det der med, at man konstant er i forsvar, og at der er en konstant prikken til hinanden, så ender... Et enkelt ord ender med at tage samtalen i en helt anden retning.
Susanna Rankenberg, nu er du jo ikke komiker, men du interesserer dig jo for humor. Er det sådan nogle klip, som du også stod på, når du surfer rundt på nettet og bruger tid på?
Nej, overhovedet ikke. Det gør jeg faktisk slet ikke. Altså, det er ikke, fordi jeg ikke kan synes, det er sjovt. Jeg synes jo, Jerry Seinfeld er fantastisk sjov, men nej, det er ikke lige det, jeg stod på.
Nej, fordi du har jo tidligere i det her program snakket om, at det er ikke... humor på internettet, men det er internethumoren, som du godt kan lide. Det, der opstår i den her internetkultur.
Ja.
Og jeg ved, du også har nogle eksempler med, som vi skal prøve at se på.
Ja, vi kom jo fra Lolcats, og der glemte vi at sige, at der selvfølgelig er et site, der hedder lolcats.com, og så er der også et site, der hedder I Can Has Cheeseburger, er det ikke sådan, det hedder? Fordi det er ligesom en fast replik, som de her katte siger, I can have a cheeseburger, jeg kan få en cheeseburger. Så det var en blog.
Det er den indforståede snak, der foregår om det meme, som relaterer sig til katte. Vi har også snakket om rickrolling. Og så har du for nylig grint af et nyopstået meme.
Ja, det var i går, jeg sad og morede mig på IKEAs bekostning. Der skete det med IKEA, de har udgivet et nyt katalog, og det der udkom i Saudi-Arabien, det var der næsten ikke nogen kvinder i. Der var rigtig mange af de billeder, som der var i kataloget i andre lande, hvor der optræder familier, f.eks. en far, en mor og en lille dreng på badeværelset. Så var moren retoucheret ud af billedet, eller på andre billeder erstattet af et møbel, eller en standardlampe, eller sådan et eller andet. Og det var selvfølgelig for at imødekomme det saudiarabiske publikum. Men da det så... blev offentligt, at det var sådan, det forholdt sig, og det var IKEAs måde at gøre tingene på, så blev det straks kritiseret. Og IKEA har været ude og sige undskyld, men de nåede ikke at sige undskyld, før der var lavet et meme over det. Og det er selvfølgelig en Tumblr, det er sådan en særlig tjeneste, hvor det er meget belejligt at udgive billeder. Og der kan man bidrage, og det gør folk i stor stil. Og det, de så gør, det er, at de tager et billede fra en eller anden given situation, som ikke har noget som helst med IKEA at gøre, men hvor der indgår en kvinde, og så erstatter de kvinden med et eller andet fra IKEA-kataloget. For eksempel så et billede af et popband med tre drenge og en pige, hvor pigen så var erstattet af et køleskab. Det skaber nogle helt absurde situationer, som bare er skide sjove. Og rigtig, det er sådan rigtig meget med de her memes, at første gang man ser dem, så skriger man grin, fordi det er rigtig sjovt. Og så lidt senere, så bliver det mere en smileting, og til sidst, så er det mere sådan et rart minde om noget, der var sjovt, så er det ikke noget, man griner af mere. Men lige præcis den der IKEA, den hedder i øvrigt IKEA Files, og det er en Tumblr.com. Lige den der IKEA, der var min favorit. Det der meget, klassiske billede af Marilyn Monroe, der står på en rist, og hendes hvide kjole blæser op, og hun holder så kjolen nede på forsiden af benene, og der står en herre ved siden af, og kigger meget interesseret sådan skråt nedad på den her kjole. Og der er så en bruger, der har erstattet Marilyn Monroe med en vasketøjskurv. Så den her meget elegante herre, han står sådan og kigger meget sådan lummert på en vasketøjskurv. Sexy. Ja.
Det er sådan en meme, der faktisk kører lige nu.
Ja.
Men du har også en nærmest tilstændig kategori, hvor der indgår screenshots fra sms-korrespondancer.
Ja.
Og det er noget, man ser på forskellige måder, men hvordan er du stødt på det, når du synes, det er rigtig sjovt?
Jamen, det er jo selvfølgelig, fordi nogen spreder det viralt. Der er nogen på Facebook eller Twitter, der siger, prøv at se her, det er skide sjovt. Og så er man stødt på sådan noget, som hedder Texts from Last Night, som er sms'er, folk sender til hinanden, som er skide sjove på en eller anden måde. Og så er der blevet lavet et site, og så laver man så det her stykke humor kollaborativt, det vil sige, brugerne sender deres sms'er ind, og så kan man sidde og læse hinandens fuldkommen vanvittige sms'er. Og den synes jeg var vanvittig sjov første gang, jeg så den. Og så har jeg lige genbesøgt den, det er måske 2 år siden eller sådan noget, og så har jeg lige genbesøgt den i dag, og synes faktisk ikke, den var så sjov mere. Så det er et meget godt eksempel på, at det, sådan, det bliver slidt lidt op, ikke, når konceptet bliver forventet.
Og det udvikler sig over årene.
Ja, så bliver det kommercialiseret, så er der pludselig sindssygt mange reklamer på siden, og det hele er blevet delt op i kategorier, og der rigtig bliver meget sådan pubertært og sådan noget, ikke? Så ændrer det sig.
Men det er simpelthen sms-beskeder taget ud af kontekst, som så har et eller andet pinligt, sjovt eller vildt, som folk har sendt. Måske Text from Last Night kunne indikere, at folk måske endda havde været fulde, mens de sendte dem.
Det har rigtig meget med sex og alkohol og pussy situationer at gøre, ja.
En anden en, der også tit har meget med i hvert fald sex at gøre, det er den, der hedder Damn You Autocorrect.
Ja. Det er jo et fænomen, der er opstået efter, vi har fået vores dejlige smartphones alle sammen. Og der er jo de her stavekontroller, så når vi skriver sms'er og andre beskeder til hinanden, så vil telefonen gerne rette det, man skriver. Og nogle gange, så går det galt. Så har man måske en intention om at skrive purse, taske, og så bliver det til pussy i stedet for eksempel. Det er da et meget godt eksempel inden for Damn You Autocorrect. Og når man så har fået skrevet sådan en besked der, som kommer til at sige alle mulige ting, som man slet ikke mente, så råber man Damn You Autocorrect! Og så er det blevet lavet et site, og der sender folk så deres mest grælde eksempler ind og...
Og der sker jo det, når man sidder og kigger på dem, og jeg kiggede lige på dem igen, og jeg vil sige, det er også et ret gammelt site, men det bliver altså ved med at virke, i hvert fald for mig.
Ja.
Man kan simpelthen ikke lade være med at grine, og der er et eller andet, jeg ved ikke om Geo, du som fagmand kan forklare, hvorfor er det, man griner så meget af de her sms-beskeder, hvor der for eksempel er en søn, der kommer til at skrive et eller andet halvlummer til sin mor, fordi at autokorrekturen simpelthen har ændret purse til pussy.
Det er fordi, du kan jo ikke slå virkeligheden, og vi kan så ikke være sikre på, at det her er virkeligt, men lad os nu sige, det er. Altså, jeg kan huske, jeg så en, hvor han skrev til sin far, hvornår kommer du, eller hvornår ses vi? Og så skriver faren så, I'm just eating out your mom. Det skulle så have været, I'm taking out your mom. Og altså, som barn at sætte sig ind i det, at man skulle høre fra sine forældre, det er jo... Og det kan du ikke slå, det
er derfor, og der er svaret tit sådan et eller andet, oh my god, dad!
Ja.
Det er reaktionen, at man bliver meget pinligt berørt, og så kommer den der Damn You Autocorrect.
Ja.
Men der er faktisk en speciel ting med Damn You Autocorrect, og det er, at man griner på en bestemt måde af den, og jeg ved simpelthen ikke hvorfor, men jeg har hørt det fra rigtig mange. Man kommer til at grine, så man græder. Det er ret specielt, faktisk.
Det gør jeg også. Altså, så tårerne triller.
Ja, og jeg griner ikke, så jeg græder af andre ting, men lige præcis den der kommer jeg simpelthen til at græde. Altså det, fordi det er sådan en... det er så smertefuldt noget af det. Så jeg har taget en med, men som vi har lige snakket om, inden vi gik ind i studiet, så er det utrolig svært at gengive. Altså man skal næsten bare læse det.
Jeg synes, folk
det
skal
selv
gå ind på damnyautocorrect.com og sidde og grine og græde.
Lægger
for sig
vi
selv
nogle links ud?
Vi lægger alle links til det, vi har snakket om ud på vores Facebook-side, så den skal man selvfølgelig holde med på. Der er også det, der hedder Text from Dog.
Text from Dog, det er en mand, der offentliggør de sms'er, han får fra sin hund. Og han får nok ikke nogen sms'er fra sin hund, men han forestiller sig, at hans hund sender sms'er, og de er også rigtig, rigtig sjove. Det er også sådan nogle absurde ting, som hunden går rundt og laver, når den er alene hjemme, som den så fortæller sin forpinte ejer om, som sidder på arbejdet og ikke kan gøre noget som helst.
Hvorfor er hunden altid sjov, eller hvorfor er dyr generelt sådan noget, der opstår i humorsammenhæng på internettet?
Jamen, dyr er jo bare sjove, fordi at de er så selvhøjtidelige.
Og især hvis de gør mennesketing, det er vel der, at klasset bliver
muligt. Jeg er ikke så meget til dyr.
Dyr er så selvhøjtidelige. Sådan en arrogant kat der får en lille hat på, eller sådan et eller andet, så har man pillet den fuldstændig ned fra pilestaden.
Hvorfor synes du ikke, dyr er sjove, Georg?
Det tænker jeg lige over nu. Jeg har aldrig sådan klikket på noget dyr, der gjorde et eller andet, og tænkte, det var sjovt.
Det kan være,
Frankenberg. Jeg ved ikke, du er helt smadret over den der
sindssygt dårlig
kat med en hat på.
Nej, men det er ikke så meget katten med hatten på. Det er måske mere, at jeg synes bare, det er sjovt at tage fis på dyr. Altså.
Ja. Og det er det, man gør på Text from Dog.
Forsvarsløse dyr. Det er sympatisk. Mm.
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag der har vi det sjovere end normalt. Vi taler nemlig humor på internettet, og mine dejlige gæster er komiker og radiovært Geo, og hardcore internetbruger, tv-speaker og socialmedieekspert Susanne Rankenberg. Vi har ikke så meget tilbage her i programmet, men der er en ting, som vi lige skal have gennemgået, for der er noget, vi alle tre har været til siden sidste program, og det er nemlig det, der hedder TEDx. Det er det danske spin-off på den amerikanske TED-konference. Det står for Technology, Internet and Design. Og konferencen har til formål at sprede gode idéer og ideas worth spreading. Konferencen den har altid en mængde dygtige taler, som hver får maks 18 minutter til en meget tight tale på engelsk. Og hele TED-bevægelsen har så meget at gøre med at gøre verden til et bedre sted. Vi skal lige høre et lille klip her fra starten af dagen, hvor verden han snakker om at tage ansvar og om at handle, altså vise action mere end bare lige ved at like en side på Facebook.
I just want to inject a grain of salt right here early morning for you to consider. The British sociologist Frank Furedi, in his epic book The Culture of Fear, he describes how we have gone in our cultures from being community based for millennia and to this sort of world of individualism that we know now. You know, it's the me generation, and it's really interesting to consider how it's hard to get people to join clubs and causes and become members, you know, paid members. It's the Facebook-like society now. You know, you like something, a cause, and you think that is cool, that's amazing. You scroll down the page a bit and you say, damn, I need a coffee. Okay, you know, but you did your thing, right? So this is the challenge for us all today. This room will be filled with passion and ideas. We have a lot of pilots to guide you on the flight today. And absorb it all. Be amazed by everything you hear. But these are ideas, like the TED philosophy, these are ideas worth spreading. And it's what happens when we leave this room today, all of us, that will define the day that we're going to share together. So today is a call to action. Not any specific action, perhaps there are certain things that will appeal to you as individuals, but it is, you know, just any damn action, okay? This is a challenge, you know, to reject this culture of fear and indifference and individualism and move forward, or perhaps back to the future. To a place where we were all in it together. And we have strength in numbers, all of us, in all aspects of society. And this is our challenge, if we choose to accept this. So, are we ready for liftoff? Yeah. Great.
Det var altså introen for TED-konferencen i år, som foregik inde på Bremen Teater her i København. Og både dig, Susanne Rankenberg, og dig, Geo, og mig selv, vi var inde og se den her konference. Geo, det var første gang, du var til en TED-konference. Hvordan oplevede du det?
Altså, det var fantastisk. Jeg har set mange af de her TED-talks på nettet. Så det var super fedt. Jeg fik mig super privilegeret at være inde og se det live. Og det var lige så fantastisk, som jeg faktisk havde regnet med endnu mere, måske.
Hvad tog du med dig fra det?
Jamen, det var jo vildt, at man... Altså, jeg anede ikke på forhånd, hvem der skulle snakke, og jeg havde ikke sådan med vilje sat mig ind i det, for jeg ville bare lade mig amaze. Og så kom der bare en inspirerende tale efter den anden. Og det var jo om alt fra bag Maja, der står og siger bag fantastisk brød, til en, der lige var kommet ud af kraft og gennemføre et maraton, til en, der talte om, at man skulle lade man smide så meget mad ud. Og praktisk talt alle var fede. Der var lige en enkelt performance art teatergruppe med utrolig dårlige frisyrer. Jeg tror, det eneste, de brugte tid på, det var at klippe hinanden. Virkelig dårligt. Det kunne jeg ikke se.
Ja, der var
jeg
nogle små breaks med sådan lidt performance.
Ja, det kunne
performance.
Jeg ikke se sammenhæng med, men ellers så var det fantastisk.
Hvad siger du, Susanne Rankenberg?
Jamen, der var jo en ramme om arrangementet, som hed movement. Altså, enten bevægelse som i kropslig bevægelse, eller i følelsesmæssig bevægelse, eller i fysisk bevægelse. Det var meningen, at alle de her talks, de skulle være inden for den her ramme, og det var de også i meget vid og bred forstand. Jeg synes, det var super fantastisk at sidde og være vidne til folk, der bare kom på scenen og talte om det, som de var allermest videnskabelige omkring. Det er jo sådan set det, der fænger allerbedst.
Og man kan da så lige tilføje til dem, som ikke havde privilegiet at være ind og se den her konference. Hvis man kunne tænke sig at blive inspireret af de her TED-talks, så kan man gå ind på tedxcopenhagen.dk, hvor de gerne skulle ligge allerede nu, og så synes jeg da også, man kan anbefale TED.com, hvor alle de amerikanske talere og folk fra andre lande også har deres fantastisk inspirerende TED-talks liggende. Du lytter til Radio 24/7 og Elektronista, og mit navn er Christiane Vejlø. Mine gæster i dag er komiker Geo og internetsuperbruger Susanne Rankenberg. Og Susanne er Geo, og til alle lytterne vil jeg gerne komme med et opråb nu. Og jeg vil starte med at afspille en lydfil, og den skal I lige lytte lidt til. Og så skal jeg fortælle jer bagefter, hvorfor jeg har brug for hjælp. Det her, det er lyden af mine forældres computer.
Det er og, skidt, da.
Ja, det er skidt.
Ej.
Den larmer simpelthen som en græsslåmaskine nærmest. Og den er fra omkring årtusindskiftet, vil jeg nærmest skyde på. Og jeg forsøger simpelthen at fortælle dem, at de trænger til at få en ny computer. Og det lykkes mig aldrig. Det tager dem omkring 17 minutter at tænde den her computer.
Virker den der?
Den virker.
Okay.
Den kan da gå på det der internet.
Det lyder som en harddisk, der er ved at stå af.
Givet den gjorde. Ja. Men problemet er, at jeg synes jo, som et teknologibegejstret menneske, at det er jo synd for dem, at de skal sidde med så dårlig hardware. Og at den faktisk gør deres liv sværere, fordi at det er så langsomt for dem at komme på internettet. Susanne, hvad skal jeg sige til dem for, at de får en ny computer?
Du skal bare give dem en til jul. Slut. Det skal slet ikke diskutere.
Altså, jeg kan jo godt følge din mor og fars frustration over det her, man går ud og investerer en masse penge i en computer. Altså ligesom når man købte en BO-fjernsyn, og så holdt det i 30 år. Sådan har jeg det jo også. Altså jeg har en iPhone 4S, tror jeg det er, ikke?
Dem bliver der ikke. Nej, 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 nej. Det var sandelig avanceret.
Jamen det går ret godt for mig. og dem så jeg da gerne holde i 10-20 år. Og
men jeg synes,
det er en hån mod mig og dine forældre, hver gang at nogen af de. Så lige så er vores hardware simpelthen så lidt opdateret, at man ikke kan bruge det mere, og bliver tvunget til at købe noget nyt, og det irriterer mig grænsen. Så jeg kan godt følge dine forældre i, at de holder fast i den.
Men det er jo sådan, udviklingen er inden for teknologi. Den udvikler sig jo eksponentielt, ganske, ganske hurtigt.
Og hvor godt er det for miljøet?
Det er sådan en helt anden snak, måske.
Hvad så med tøj?
Du hjælper mig jo ikke her.
Hvad så med tøj?
Prøv lige at se på mig. Jeg synes, det ligner en, der går op i det.
Nej, men der skal man også hele tiden have nyt. Det er mega irriterende.
Jeg har så meget brug for hjælp til at overbevise de her mennesker om, at de skal have en ny computer. Fordi jeg tror faktisk, at det vil gøre deres liv bedre. Altså, de kan godt sidde og bakse med den og synes, det er enormt besværligt og svært. Og der er ting, de ikke kan finde ud af. Men det er jo fordi, det er så outdated en teknologi, de i virkeligheden sidder og arbejder med.
Men problemet er jo, at det, man kunne gøre med bedsteforældre i sin tid, det var for at få dem til at få en mobiltelefon eller en smartphone, det var, så kan du altså sms'e med dit barnebarn, eller du kan modtage billeder hver dag af dit barnebarn. Det var en god motivator, ikke? Men computeren, ikke? Også i og med, at de har begge to smartphones, ved jeg, fordi det er mine svigerforældre. Og det overtager nærmest det behov, de har for at bruge. Altså, har de overhovedet brug for en computer?
Jamen, det synes jeg jo, de har. Altså, der er jo også det med at sidde og skype. Det prøver de jo også at gøre. Eller jo, at skype derfra med video og
gå på netbank. Så der er jo der er FaceTime på iPhone.
Så du synes simpelthen i virkeligheden, det handler om, at de ikke skal have en computer mere?
Jeg tror bare, den skal stille og roligt forgå. Som det lyder, som om den er lige ved.
Er det udviklingen, at vi holder op med at have? Det er jo en simpelthen sådan en stationær computer, det her med en kæmpe stor kasse. Skal vi holde op med at have kasser og computere derhjemme? Og gå over til tablet?
Jeg kan altså rigtig godt lide at sætte mig ved en god desktop-computer, som bare snurrer og spænder og har masser af plads, og hvor det hele fungerer. Ja. Man ikke skal sidde med og fedt rundt for meget med touchscreen.
Men min pointe med at afspille lyden fra mine forældres computer, det er jo også, at jeg bare gerne vil have hjælp. Altså, jeg har prøvet i virkelig lang tid at overbevise mig om, at de skal have en ny. Og du foreslår, Susanna, at jeg bare skal give dem en ny julegave. Det ligger måske lidt uden for julegavesbudgettet. Geo, du støtter mig på ingen måde i det her projekt, men mener bare, at de skal have lov til at have den der computer, og så dør den sikkert en gang. Men det kan jo være, at lytterne kan hjælpe mig en lille smule mere, så det kald vil jeg gerne sætte ud til dig, kære lytter. Har du en idé til, hvordan jeg kunne overbevise mine forældre om at købe en ny computer, så gå ind på Facebook og find Elektronista-siden og skriv din kommentar der. Vis os vejen til at få udskiftet noget gammelt skrammel af noget hardware. Tusind tak til dig, Geo, fordi du har været med i Elektronista i dag, og mange tak til dig, Susanna Rankenberg. Det var dejligt at have jer begge to i studiet til en snak om humor på nettet og om internethumor. Det er nemlig to forskellige ting, har vi fundet ud af. Du derude har lyttet til Elektronista på Radio 24/7-programmet i dag. Det handlede om humor på nettet, og hvis du gerne vil høre den fulde version og få det hele med, så følg os på Facebook siden og søg på Radio 24/7-elektronista. Og her ligger vi selvfølgelig som altid show notes og links ud til dagens program. Du kan også finde program på Radio 24/7's hjemmeside, hvor du endda kan dele små udvalgte bidder af programmet på sociale medier. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her blev produceret af Ninette Birk og mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.
Radio 24/7. Radiorådet her på 24/7. Hver aften kan du få råd og hjælp af professionelle eksperter. Hvis du for eksempel er kommet i klemme i systemet, eller hvis du har ondt i livet, så kan Radiorådet hjælpe dig.
Velkommen indenfor til Radiorådet.
Vi har samlet landets førende eksperter. Mandag aften med Lisbeth Zornik Andersen.
Jeg kan ikke altid fortælle dem, hvad der skal ske, men jeg kan lytte til dem, og jeg kan prøve at give dem motivation og energi til at kæmpe videre.
Tirsdag aften, Birgitte Nyman. En af landets mest anerkendte profiler inden for personlig træning.
Jeg ser ikke ret mange, der smiler, når de løber. Men det kunne være en udfordring til alle jer derude, der løbetræner. Prøv en gang at smile indimellem, når I løber, så føles det meget rarere. Det er mest vigtigt, at man vælger det, eller noget, som man tænker, det tror jeg rent faktisk, jeg vil holde fast i.
Onsdag aften kan du få advokathjælp i Radiorådet.
Et andet lille fif, som kan være meget godt at være opmærksom på, det er, at hvis børnene skal have penge, hvis forældrene laver, så kalder jeg det en børnekonto, men altså ikke en børneopsparingskonto. Så vil forældrene, hvis det er dem, som giver børnene en gave, så vil de blive beskattet af afkastet.
Torsdag aften er coach og terapeut Susanne Veksø i studiet.
Og i aften så er jeg som altid din guide ind til din indre vejleder. Vi skal i aften lytte til os selv igennem en behagelig afslapning for krop og sind. Og ikke mindst så skal vi afslutte aftenen med en skøn visualisering, som leder os ud på en lille drømmerejse.
Og fredag i Radiorådet har vi samlet det bedste fra ugens programmer.
Velkommen til Radiorådet.
Vil du i kontakt med eksperterne fra Radiorådet, kan du gå ind på vores Facebook-side. Adressen er facebook.com/radiorådet. Å skrives som to A'er. Radiorådet. Gode råd i din radio. Alle hverdage kl. 22.
Radio 24/7. Danmarks nye taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Vores døgnbemandede nyhedsredaktion overvåger det internationale nyhedsbillede og graver dybt i det danske.
Det viser dokumenter, som vi her på Radio 24/7 har fået aktindsigt i fra Erhvervsstyrelsen.
Derfor er det 24/7, der afslører, at danske handicaphjælpere er for dårligt uddannet.
Jeg ved ikke, hvor tit jeg er blevet ringet op, om jeg kan køre ud til en bruger, og så spørger jeg, hvilken respirator har vedkommende. Det aner de ikke. Så skal de sgu vide.
At landmændene mener, at det er bedst for miljøet at bryde loven.
Men lige for at få det helt på det rene, du ved jo godt, at du ikke må dyrke jorden så tæt på.
Men som praktisk landmand, så har jeg det egentlig godt med at gøre det der rigtigt for miljøet. Og så må vi jo tage det opgør bagefter.
Og at 22,5 millioner skattekroner, der er øremærket til at hjælpe samfundets svageste, lander i lommen på en privat direktør.
Torben Stig Hansen, som direktøren hedder, han fik udbetalt over 22,6 millioner skattekroner i løbet af år 2010.
Det mener vi er vedkommende og vigtig radio. 24/7.
Thank you.